Sabahınız olsun. Azad Radiosunda Xəbər Ətər proqramı başlayır. Səhər-səhər xoş gördük sizi.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də bu səhərdə dünyada baş verənləri sizə bir çatdıracağıq. Mən Ülviyyə Səbzadə
və mən Şahnaz Bəylərqızı. Əvvəlcə hava haqqında. Bugün Bakıda səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı deyilir. Gündüz hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava yağmurlu keçəcək, şimşək çaxacaq, qərb küləyi əsəcək. Temperatura gəlincə bölgələrdə 15-20 dərəcə isti olacaq.
İstər yağışlı, istərsə günəşli havada xoş xəbərlər eşidən deyirik. İndi saatın baş xəbərləri.
Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək. Bugün ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşli mətbuat konferansı keçirməlidir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatıb. Etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də xəbərlər ətraflı. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı da jurnalistə qarşı ittihamları pisləyib. Ətraflı Sevinç Hüseynzadə.
Jurnalist Aqil Xəlil onun barəsində həqiqətə uyğun olmayan məlumatları yaydığına görə 4 yerli kanalı məhkəməyə verəcək. Bunu Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədov deyib.
Dünənki kadrolarla bağlı Aqil Xəlil ATV-nin reisi, lideri və ATV-ni məhkəməyə verəcək. Çünki çirkin düzənirək kadrlar yaymaqla Aqil Xəlilin özünə və ailəsinə, valideynlərinə olduqca böyük mənəvi əzab israf veriblər. Başqa adımlar da olacaq.
Dünən prokurorluq jurnalist Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə video lent yayımlayıb. Mərkəzi Fransada yerləşən Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatından isə Azadın radiosuna deyiblər ki, hökumətin jurnalistin homoseksuallığı barədə danışmaqla onu rüsva eləmək cəhdi biabırçılıqdır. Elza Vidal.
Reporters Without Borders would like to underline the fact that the ways, the means that are...
Sərhədsiz reportyorlar vurğulayır ki, hökumətin belə vasitələrdən istifadə eləməsi biabırçılıqdır. Buna heç cür haqq qazandırmaq olmur. Jurnalistin homoseksual və ya qeyri-homoseksual olmasının onun peşəsinə dəxli yoxdur. Bu məsələni heç kim müzakirə edə bilməz. Biz bilirik ki, Aqil Xəlil hədələnib, şantaj olunub və biz demək istəyirik ki, bütün bu metodlardan istifadənin bir səbəbi var. Həqiqət hökumət üçün təhlükədir və bu metoddan istifadə etmək sadəcə eyibdir.
And it's just shameful. Authorities should not use that kind of method to put down a journalist.
Aqil Xəlil Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Keçən ay onu Zeytun bağında fotoreportaj hazırlayanda döymüşdülər, sonra da bıçaqladılar.
Sevinç Hüseynzadə, birazdan bu barədə ətraflı danışacaq.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikloş Araşlı bugün mətbuat konferansı keçirməlidir. Haraşlı Azərbaycanda medianın vəziyyətinin çox pis olduğunu demişdi. O səfərini bu yüzdən bir gündə uzadıb. Dünən Haraşlı, Bayıl Təcridxanasında Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və qəzetin başqa bir əməkdaşı Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitə baş çəkib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə də Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Bunu Avropa Birliyinin Xarici Əlaqələr İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana Avropa Parlamentində deyib. O deyib ki, danışıqlar faktiki olaraq dalana dirənib. O səbəbdən ki, Ermənistandakı prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə başa çatıb. Solana deyib ki, Buxaristdə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə və Ermənistanın yeni dövlət başçısı ilə görüşmək imkanı olub, tərəflərin heç birində böyük təşəbbüskarlıq görməyib. Bu haqda da birazdan ətraflı danışacağıq.
Bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq. Mərasim Milli Opera binasında keçiriləcək. Polis artıq operaya aparan küçələri bağlayıb ki, heç kəs mərasimi pozmağa cəhd eləməsin. And içmə mərasimindən sonra Azadlıq meydanında hərbi parad olacaq. O yerdə ki, müxalifət lideri Levonter Petrosyan son prezident seçkilərində öz kütləvi aksiyalarını keçirirdi.
Dünən isə Ermənistanın Razdan şəhərində polislə onlarla müxalifətçi arasında toqquşma baş verib. Buna 9 yerli müxalifət fəalının həbsi səbəb olub. Onlar Razdanın deputatı Sasun Grigoryanın həbsinə etiraz olaraq acılıq aksiyası keçirmişdilər.
Olimpiya məşəli San Fransiskoya çatıb, bugün məşəlin estafeti olmalıdır. Dünən Azad Tibet uğrunda tələbələr təşkilatı Olimpiya məşəlinə qarşı etiraz aksiyası keçirmişdilər. Məşəl müxtəlif ölkələrdən keçib Çinə gedir. Çin müstəqillik istəyən Tibetlilərə qarşı zor işlədib. Məşəl Parisdə, Londonda olanda nümayişçilər buna etiraz eləmişdilər. Çin isə bildirib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi isə bu 5-ci gün Olimpiya məşəlinin gələcəyini müzakirə edəcək ki, məşəl ölkələrdən keçərək Çinə yolunu davam etdirsin ya yox.
Avropa Birliyi Orta Asiya ilə əməkdaşlığını genişləndirir. Bugün Türkmənistanın paytaxtında danışıqlar başlayır. Avropa Birliyi istəyir ki, Orta Asiya nefti qazı hesabına Rusiyadan asılılığını azaltsın. Bugün Birliyin Xarici Əlaqələr Komissarı Benita Ferrero-Waldner Tacikistan, Qırğızistan, Özbəkistan və Qazaxıstanın nümayəndələri ilə görüşəcək. Human Rights Watch Beynəlxalq İnsan Haqları Təşkilatı isə deyir ki, Mərkəzi Asiya hökumətləri insan haqlarını yetərincə qorumurlar. Avropa Birliyi gərək neft-qaz xatirinə buna göz yummasın.
Avropa Birliyi Azərbaycana da regionda çox mühüm tərəfdaş kimi baxır. Bunu isə Birliyin Azərbaycandakı təzə səfiri Alan Vadims deyib. Vadimsi dünən Prezident İlham Əliyev də qəbul edib.
Amerikanın İraqdakı baş komandanı təklif edir ki, Birləşmiş Ştatlar qoşunların geri çağırılmasını iyunda müvəqqəti dayandırsın. Çünki İraqda təhlükəsizlik indi həssas mərhələdədir. General David Petraeus deyib ki, İraqda təhlükəsizliyin təminatı yüksəlib, amma bu sabit deyil. General təklif edib ki, qoşunların geri çağırılması iyunda 45 günlüyünə dayandırılsın. Son iki gündə İraqda Şiya yaraqlarla İraq qüvvələri arasında döyüşlər qızışıb, İraq qüvvələrini Amerika dəstəkləyir.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bugün Moskva səfəri başlayır. Bu, onun baş katib kimi Rusiyaya birinci səfərdir. Gözənilir ki, Ban Ki-moon həm getməkdə olan Prezident Putinlə, həm də təzə Prezident Dmitri Medvedevlə görüşəcək. Rusiya BMT Təhlükəsizlik Şurasının veto hüquqlu üzvüdür.
Və Amerikadakı kredit böhranı dünya iqtisadiyyatına 1 trilyon dollara yaxın ziyan vurub. Bunu Beynəlxalq Valyuta Fondu deyir. Fond xəbərdarlıq edir ki, kredit böhranı iqtisadiyyatın başqa sahələrinə də yayılacaq.
Bu saat olan xəbərləri çatdırdıq sizə. Xəbərlərimizi hər saatin tamamında Bakıda 101.7 FM-də dinləmək imkanınız var. Eləcə də bizim xəbərləri Azadlıq Radiosu.az saytından oxumaq və ya canlı şəkildə qulaq asmaq imkanlarınız da var.
Elanlardan sonra xəbərlər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhv 19 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində uçururam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-dən başqa bizi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 15:30-12:96 tezliklərində bir ünvanımız da var. İnternet saytımız azadlıqradiosu.az saytı, hansı ki bizi canlı-canlı efirə gedəndə dinləmək mümkündür. Yaxın 30 dəqiqədə nələr eşidəcəksiniz?
Qarabağ danışıqları niyə dalana dirənib? Səbəb sadəcə seçkilərdirmi?
İstintaq Aqil Xəlil ilə bağlı məlumatı yaya bilərdimi?
Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsi ləhv oluna bilərmi?
Bütün bunlara bugünkü xəbər ətərdə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq və hər səhər olduğu kimi qəzetlərin icmalını da bizdən eşidəcəksiniz. Dalğanı dəyişməyin.
Həmsədrlər istəyirdilər ki, prezidentləri Buxarestdə görüşdürsünlər. Baş tutmadı. Heç Azərbaycan Ermənistanın xarici işlər nazirləri də görüşmədilər. Beləcə tərəflər Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı danışıqlar masası arxasına oturmaq istəmədilər. İndi də ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri regiona səfər eləməyə danışıqları bərpa etmək istəyirlər. Amma həmsədrlərin səylərinə baxmayaraq deyəsən danışıqlar hələ çətin baş tuta. Münaqişənin həlli dalana dirənib.
Artıq bu fikri Avropa Birliyinin rəsmiləri dilə gətiriblər. Xəbərlərdə də eşitdiniz, Xavier Salano xarici əlaqələr komissarı belə deyib və belə getsə çətin ki bu ildə Qarabağ danışıqlarında irəliləyiş əldə olunsun. Ən azından Ermənistanda seçki idi, Azərbaycanda seçki idi. Azərbaycan Minsk qrupuna etirazı hətta görüntü xarakterli görüşlərində alınmasına imkan vermir. Ülkə Rakib qızını dinləyək.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə Ali nümayəndəsi Xavier Solana dünən Brüsseldə Avropa Parlamentində Dağlıq Qarabağ problemi barədə danışarkən belə deyib.
La situation aujourd'hui s'est pratiquement arrêtée.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyət bugün faktiki olaraq dalana dirənib. Çünki Ermənistanda prezident seçkiləri çoxlu problemlərlə nəticələnib. Buxarestdə Azərbaycanın prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın yeni prezidenti ilə görüşmək imkanım olub. Mən hazırda hər iki tərəfdə hər hansı ruh yüksəkliyindən danışa bilmərəm. Bununla belə biz işimizi davam etdirəcəyik. Minsk qrupu işini davam etdirəcək, amma bir müddət əvvəl, 6 ay əvvəl vəziyyətlə bağlı az da olsa ümid var idisə, indi bu yoxdur. Xavier Solana. Bu fikirlə əksər yerli politoloqlar da razılaşırlar. Amma politoloq Rasim Musabayev deyir ki, hazırda danışıqlar prosesinin hərəkətsiz qalması daha çox Ermənistanda baş verənlərlə bağlıdır. Politoloqun fikrincə Ermənistanda yeni hökumət tam müəyyənləşərsə, Azərbaycanda bu ilin oktyabrında keçiriləcək prezident seçkilərini gözləmədən də danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq olar.
Azərbaycan tərəfi heç bilmir ki, Ermənistanın adından bu danışıqları aparan şəxs kim olacağı, onun mövqeyi nədən ibarətdir. Və fərz edirəm ki, o hakimiyyətlə bağlı məsələlər Ermənistanda qayda salınmayınca və o böhran Ermənistanın daxilində olan böhran azı bir hansı bir çərçivə salınmayınca nə o hökumətin ciddi kompromislara getmək imkanı olacaq. Nə də Azərbaycan məsuliyyət daşıyan bir tərəf müqavili ilə bu danışıqları ciddi şəkildə aparmaq imkanı da olacaq.
Yeni Azərbaycan partiyasından olan millət vəkili politoloq Aydın Müzdəzadə isə deyir ki, Azərbaycan tərəfi danışıqlardan çıxacağı ehtimalını ortaya qoyub. Ona görə də belə bir görüntü yaranır ki, münaqişənin həlli ilə bağlı proses dayanıb. Aydın Müzdəzadə deyir ki, Ermənistanın yeni rəhbərliyi yeni münasibət ortaya qoymayınca Azərbaycan tərəfi danışıqların davam etdirilməsində maraqlı olmayacaq.
Bugün Azərbaycan danışıqlar xatirinə danışıqlarda iştirak etmək istəmir. Buna görə də bu formatın ya dəyişdirilməsini və yaxud ona yeni bir keyfiyyət verilməsini tələb edir. Yəni, buna görə o kənardan süslük kimi görünür. Və eyni zamanda Ermənistanın yeni rəhbərliyi bugün danışıqlarda və eyni zamanda onun nəticələrini tamam yeni bir münasibət ortaya qoymalıdır. Yox, əgər prezidentlərin görüşü sadəcə olaraq ildə iki dəfə görüşə çevriləcəksə, Azərbaycan gələcəkdə heç BMT qətnaməsi olmasa da gələcəkdə danışıqlar formatından çıxması tamamilə mümkündür.
Aydın Mirzəzadə deyir ki, Azərbaycanın tələbləri nəzərə alınarsa, Ermənistanda yeni prezidentin inaqurasiyasından sonra danışıqların yeni mərhələsi, hətta prezidentlərin görüşü barədə danışmaq olar. Ermənistanın yeni seçilmiş prezidenti Serj Sarkisyanın inaqurasiya mərasimi bugündür.
Ülker Akif qızının söhbətini dinlədik. Beynəlxalq böhran qrupu isə Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı açıqlama yayıb. Qrup hesab edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət gərginliyi azaltmaq, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün müvafiq mühitin yaradılması məqsədi ilə Ermənistana təsir göstərməlidir.
Beynəlxalq böhran qrupu həm də deyir ki, Ermənistanda keçirilmiş son prezident seçkisi ciddi pozuntularla müşahidə olunub. Dinç nümayişin dağıdılması insan tələfatına nəticələnib 8 nəfər həlak olmuşdu. Ermənistandakı toqquşmalarda Təşkilat Sarkisyanın administrasiyasını tez bir zamanda müxalifətlə dialoqa başlamağa çağırır. Siyasi motivlə həbs olunmuşları azad eləməyə, sərbəst toplaşmaq, ifadə azadlığına hörmət eləməyə çağırır.
Beynəlxalq qurumlar isə təkcə Ermənistanda gedənləri izləmirlər, həm də Azərbaycandakı proseslərə diqqət ayırırlar. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı jurnalist Aqil Xəlil ilə bağlı baş verənləri biabırçılıq adlandırıb. Qurumun nümayəndəsi deyir ki, məqsəd jurnalisti susturmaqdır. Bu haqda az əvvəl xəbərlərdə həmkarımız danışdı, Sevinç Hüseynzadə. Aqil Xəlilin özü və vəkilləri isə məhkəməyə müraciət edəcəklər. Kəbran Dilavərlini dinləyək.
Vəkil Elçin Sadıqov Baş Prokurorluğun Ağır Cinayətlərə Dair İşlər üzrə İstintaq İdarəsinin müstəntiqi Əli Quliyevi məhkəməyə verib. Müstəntiqin azadlıq və toxunulmazlıq ədalətli məhkəmə araşdırması hüquqlarını pozduğunu iddia edən vəkil onun cəzalandırılmasını, kompensasiya ödəməsini tələb edir. Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlilin hüquqlarını müdafiə edən Elçin Sadıqov şikayətini bugün Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim edib. O deyir ki, Aqil Xəlil aprelin 4-də dindiriləndə vəkil kimi ona öz hüquqlarından istifadə etməyə imkan verməyiblər. Onu 12 saatdan artıq qapalı şəkildə saxlayıblar, qoymayıblar ki, sual versin.
Mənə sual verməyə imkan verilmirdi və etirazımızı bildirdiyimiz zaman video kasetlərin çəkilişi dayandırılırdı. Bu 12 saat davam etmişdi. 16 kvadrat metrli ərazidə müstəntiqin otağında otura bilərdim mən. Bir dəfə də orada ayaq yoluna getməyə icazə vermişdilər. Evlə əlaqə saxlaya bilmir, məni heç əlaqə saxlamağa icazə də vermədilər. Telefonumdan hər hansı bir formada ki, mən xəbər verim ki, bugün işim var, gec gələcəm, belə bir məlumat verməyə də imkan verilmədi.
Elçin Sadıqov bundan başqa prokurorluğu və yerli telekanalları Aqil Xəlilin şəxsiyyətini təhqir edən materiallar yaymağa görə də məhkəməyə verməyə hazırlaşır. Baş prokurorluq Aqil Xəlilin martın 13-də bıçaqlanması ilə bağlı məlumat yayıb. Prokurorluq jurnalistin peşə fəaliyyətinə görə deyil, onun qeyri-ənənəvi intim münasibətlərinə görə bıçaqlandığını bildirib. Bununla bağlı yerli telekanallarda material yayıb. Media hüquqları üzrə mütəxəssis Ələsgər Məmmədli isə bildirir ki, bu cür materialların telekanallarda yayılması qanun pozuntusudur. Buna görə qanunvericilikdə konkret
Əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu. Həmin qanunun 6-cı maddəsində əməliyyat axtarış fəaliyyətləri subyektlərinin vəzifələri göstərilir. 13-cü bəndində də göstərilir ki, əməliyyat axtarış fəaliyyəti nəticəsində əldə olunan məlumatlar birbaşa heç bir yerdə yayılmadan məhkəmə və ya əməliyyat aparan prokuror orqanlarına təqdim olunmalıdır. İkincisi, həmin məsələ ilə bağlı 19-cu maddə qanunçuluğun təminatı deyə bir müddəa var və orada göstərilir ki, bu cür fəaliyyətin subyektləri, rəhbərləri əgər qanunu pozublarsa fərdi məsuliyyət daşıyır. Mən hesab edirəm ki, məhkəməyə təqdim olunmadan, kütləvi informasiya vasitələrinin, xüsusən elektron kildə o informasiyaların yayılması, o əməliyyat axtarış nəticələrinin yayılması qanun pozuntusudur.
Baş prokurorluq isə vəkil Elçin Sadıqovun onları məhkəməyə verməsi ilə bağlı iddianı qəbul eləmir. Prokurorluğun mətbuat xidmətinin rəhbəri Vüqar Əliyev deyir ki, heç bir halda nə Aqil Xəlilə, nə də vəkilinə qarşı qanun pozuntusu olmayıb. Onun sözlərinə görə istintaq obyektiv gedir.
Kəbiran Dilavərinin reportajına qulaq asıq. Bugünkü qəzetlərin əksəriyyətinin də elə əsas yazısı Aqil Xəlil ilə bağlıdır. Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribatlar müsahibəsi yayılan baş redaktor heç kəsə müsahibə vermədiyini bildirir. Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı ətraflı olacaq.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Söhbətə gec qoşulan dinləyicilərimizi salamlayırıq. İndi də görək qəzetlər nədən yazırlar. Miklo Şaraşdi Əliyevlə görüşmək istəyir yazır Azadlıq qəzeti. Azadlıq qəzetinin qarşı növbəti təxribat gün səhərin baş məqaləsi belədi. Hacı Bala Abutalıbovun oğlunu işdən çıxardıblar. Azadlıq isə yazır ki, MT-nin maxinasiyası dövlət qurumlarında və ictimai siyasi təşkilatların ofislərində dinləmə aparatı qurulmasına göstəriş verilib. İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Miklo Şaraşdinin aprelin 8-də keçirilməsi nəzərdə tutulan yekun mətbuat konfransı bu günə təyin olunub axşam saat 4-də. Bu barədə Turan agentliyi məlumat yayıb. Diplomatik mənbələrdən Turana məlum olub ki, xüsusi nümayəndə Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlil ətrafında baş verən proseslərdən yumşaq desə təəccüblənib, səfərin uzanmasına məhz bunun səbəb olduğunu güman eləmək olar. Həmçinin məlum olub ki, aprelin 7-də Haraşdi prezident aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevlə görüşüb. Tərəflərin nə haqda danışdığı məlum deyil, lakin məhz bu görüşdən sonra rəsmi Kiyev mətbuat baş prokurorluğun Aqil Xəlili şantaj eləyən məlumatını yayımlayıb. Araşdırın Bakıya səfəri ərəfəsində bildirilib ki, xüsusi nümayəndə dövlət başçısının görüşü planlaşdırılmır, lakin Azadlıq qəzeti yazır ki, böyük ehtimalla güman eləmək olar ki, Miklo Şaraşdi İlham Əliyevlə görüşmək niyyətindədir. Azadlıq qəzetinə qarşı növbəti təxribat gün səhər qəzeti yazır bunun. Dünən müxtəlif şəxslərin çox güman ki, əsasən jurnalistlərin internet ünvanlarına Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovdan alındığı iddia edilən eksklüziv müsahibə göndərilib. İlk baxışda inandırıcı tonda və məzmunda başlayan, ancaq bəzi səhv və xətalardan xali olmayan müsahibə gün səhərin redaksiyasında şübhə doğurduğundan məsələni dəqiqləşdirmək məqsədi ilə Azər Əhmədovla əlaqə saxladıq. Məlum oldu ki, adı çəkilən müsahibənin Azər Əhmədovla heç bir əlaqəsi yoxdur. Qurama müsahibədəki bəzi məqamları oxucuların diqqətinə çatdırırıq. Azər Əhmədova verilmiş suallardan birində onun qəzetin hüquqlarını qorumaq üçün hansı hərəkətlər etməsi, hansı təşkilatlara müraciət ünvanlanması planları haqqında soruşulur. Və həmin müsahibədə güya Azər Əhmədov deyib ki, bu günlərdə Miklo Şaraşdi ilə birlikdə Aqil Xəlilin doğulduğu Kürdəmir rayonuna gedəcək, Aqilin valideynləri ilə görüşəcək. Haraşdı mavilərlə bağlı deyilənləri çox adi qarşıladı və bildirdi ki, Avropada bu adi hal sayılır. Azər Əhmədov özü isə gün səhərə deyib ki,
O özünə qarşı hər cür qara PR kampaniyası gözləyir. Bu müsahibə elə qurulub ki, hətta mənim fikirlərimi oxşaya bilər. Əslində həmin müsahibədə elə fikirlər var ki, mən səsləndirə bilərəm, ancaq mən belə bir müsahibə verməmişəm. Azər Əhmədov həmkarlarını diqqətli olmağa çağırır və bir də müsahibədə bir fikir də vurğulanır ki, güya Aqil Xəlilin qohumları, xüsusən də əmsi televiziyada gedən kadrları görəndən sonra ondan imtina edib, Azər Əhmədov belə bir faktın olmadığını bildirib qəzetə.
Qəzetlərin icmalı davam edir. Siz Azadlıq Radiosunun efirində xəbərətər verilişini dinləyirsiniz. Artıq 9-a 20 dəqiqə işləyir. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin maxinasiyası dövlət qurumları və ictimai-siyasi təşkilatların ofislərində dinləmə aparatı quraşdırılması barədə göstəriş verilib. Yazır Azadlıq qəzeti prezident aparatından verilib. Özdə bu göstəriş bir qrup yüksək rütbəli zabitin varlanmasına gətirib çıxarıb. Qəzetin yazdığına görə seçkilərə görə dövlət qurumlarının binasında ictimai-siyasi təşkilatların ofisində adamların çox toplaşdığı obyektlərdə dinləmə qurğuları quraşdırılmalıdır. Daha doğrusu, hətta bu quraşdırılma qurğuları deməli ali təhsil müəssisələrində də MT-nin prorektoru postu ilə kifayətlənmək istəmirlər. Onlar indi əlavə qüvvələrin cəlbinə də deməli səy göstərirlər. Azadlıq qəzeti yazırdı. Bunun başı yazısı idi bu. Hacıbala Abutalıbovun oğlu işdən çıxarıldı. Yeni Müsavat qəzetinin manşetidir bu. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması prosesi sürətləndirir. Artıq onun vəzifədə olan yaxınlarını zərərsizləşdirməsinə start verilib və növbənin Hacıbala Abutalıbovun özünə də çatacağı istisna deyil. Məlumatlı mənbənin dediyinə görə keçən avqustun 28-də Yasamalda bina uçandan sonra merə məxsus obyektlərdə total yoxlamalar başlayıb. Nəticədə Abutalıbovun irili xırdalı 100-dən çox obyekti bağlanıb və əlindən alınıb. Onun və ya özü və yaxınları hüquq mühafizə orqanlarına çağırılaraq dindiriliblər. Hətta həmin ərəfədə Turan agentliyi hakimiyyətdəki məlumatlı mənbələrə istinadən Hacıbala Abutalıbovun işdən çıxarılması ilə bağlı deməli fərmanın olduğunu yaymışdı. Hacıbala Abutalıbovun dindirilən yaxınlarının arasında Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Fərhad Abdullayevin köməkçisi işləyən oğlu İsrafil Abutalıbov da olub. Dindirmələr zamanı ciddi təzyiqə məruz qalan Abutalıbovun oğlunun ölkəni tərk elədiyi bildirilir. Hazırda onun Londondakı villada yaşayan, deməli Londonda villada yaşadığı deyilir və hüquq mühafizə orqanlarının israrlı tələblərinə baxmayaraq ölkəyə qayıtmadığı deyilir. Bir neçə gün əvvəl isə Konstitusiya Məhkəməsinin sədrinə İsrafil Abutalıbovun tutduğu işdən azad edilməsi barədə göstəriş verilib. Bundan sonra iş davamiyyətinə riayət eləməməsinə əsas gətirilir. Əmirin oğlunu vəzifədən uzaqlaşdırıblar. Bu, Yeni Müsavat qəzetinin manşeti idi.
Və Ekspres qəzeti yazır. Evinin önündə vuruldu. Rusiyada diasporamızın daha bir lideri, biznesmen Etibar Nağıyev güllələndi. Rusiyanın Tver şəhərində yerli Azərbaycanlı icmasının rəhbərlərindən biri Etibar Nağıyev qətlə yetirilib. Tver vilayətində yaşayan Azərbaycanlı Milli Mədəni Muxtariyyətin sədr müavini Avtolider şirkətinin baş direktoru aprelin 4-dən 5-nə keçən gecə saat 1 radələrində güllələnib. Şəhər Daxili İşlər İdarəsindən verilən məlumata görə canilər onu yaşadığı binanın həyətində gülləbəran ediblər. Hadisə ilə bağlı cinayət işi qaldırılıb, istintaq gedir. Baş verənlərin təfərrüatı barədə heç bir məlumat verə bilmirik. Daxili İşlər İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsindən belə deyilib. Və bir də bugün yəqin ki çoxları dünən gecə Chelsea Fənər oyununu izləyə bilməyiblər. Təəssüf ki biz onlara xoş xəbər çatdıra bilməyəcəyik. Dünən Fənərbağça demək Chelsea-yə uduzdu. Elə Express də bu haqda yazır ki Fənər Londonda söndü. Bu haqda az sonra idman xəbərlərində danışacağıq.
Ola bilər ki kimsə Azərbaycanda Chelsea-nin tərəfdaşıdır.
Ola bilər.
İngilisini ellidir. Azərbaycanda taxıl qıtlığı gözlənir. Bu Yeni Müsavatın yazısıdır.
Qazaxıstan bu həftənin sonuna qədər ixracat rüsumları tətbiq eləyə və taxıl ixracına tamamilə qadağa qoya bilər. Bu barədə Qazaxıstanın baş naziri Kərim Məhimov hökumətin sırağa gün keçirdiyi müşavirə zamanı məlumat verib. O deyib ki, kənd təsərrüfatı və sənaye nazirliklərinin ixracat rüsumlarının tətbiq olunmasına, taxılın ixracına tamamilə qadağa qoymaq məsələsi ilə bağlı tapşırıq verib. Qazaxıstanda martda taxıl üzərinə ixracat rüsumlarının tətbiq olunması məsələsinə artıq baxıb, ölkənin kənd təsərrüfatı naziri ixracat rüsumlarının tətbiq edilməsinin mümkünlüyü barədə xəbər verdikdən sonra dünya bazarında taxıl məhsullarına qoyulan qiymətlər də 25% qalxıb.
Rəsmi qəzetlərdən Azərbaycan qəzeti deməli dərc eləyib. Prezident İlham Əliyev dünən bir neçə təzə səfirin etimadnaməsini qəbul eləyib. Bu Tacikistanın səfiridir, Türkmənistanın səfiridir və Avropa Birliyinin Azərbaycana yeni təyin olunmuş səfiridir. Bundan başqa dünən Qızıl Aypara Cəmiyyətinin 22-ci baş məclisi keçirilib Bakıda və məclisdə İlham Əliyevin növbəti dəfə prezidentliyə namizədliyi yekdilliklə irəli sürülüb. Bundan başqa Heydər Əliyev haqqında məqalə dərc olunub. Azərbaycanın özü qədər əbədi Heydər Əliyevin dövlət quruculuğu fəlsəfəsi. Bu məqalənin də müəllifi Professor Səlahəddin Xəlilovdur. Azərbaycan qəzeti dərc eləyib.
Belə qəzetlərdən seçmələri çatdırdıq sizə. Bu səhərdə xəbər ətəri biz aparırıq. Mən Şahnaz Bəylərqızı.
Və mən Ülviyə Sədzadə. Elanlardan sonra yenidən efirdəyik. Görək Çinə yönlənən Olimpiya məşəlinin axırı necə olacaq.
Müasir, belə deyək, korrupsionerlər qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar.
Bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq. Mən götürdüm evlərin 15%-ni hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43% tikintiyə qoyulmayıbdır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində araşdırma aparan jurnalistlərin birləşdiyi problemlərdən danışacağıq.
Şəffaflıq proqramı bu dəfə demək 9-25 dəqiqə qalmış xəbər ətərdən az sonra efirdə olacaq. Yenə də verilişi Maarif Çingizoğlu hazırlayıb. Bu dəfə jurnalistlər haqqında araşdırma hazırlayıb həmkarımız. Və vəd elədiyimiz reportajın vaxtıdır. Bu dəfəki Olimpiya oyunları Ülviyə. Sən də razılaşarsan ki, başlamamışdan qabaq özünə xeyli diqqət çəkə bilib.
Olimpiya məşəlindən daha doğrusu gedir söhbət. Olimpiya məşəli Çinə doğru alovlana gedir, amma deyəsən nümayişçiləri də alovlandırır. Tibetlilərin mövqeyini müdafiə edənlər Olimpiya məşəli dünyanı fırlanır, Tibetlilər isə onu söndürməyə cəhd edirlər. İş o yerə çatıb ki, təşkilatçılar Olimpiya məşəlini ölkə-ölkə gəzdirmək ənənəsini bir dəfəlik unutturmaq fikrinə düşüblər. Ülkə Rakifızı bu haqda reportaj hazırlayıb.
Tibetə azadlıq, rədd olsun Çin kommunistləri. Tibetə azadlıq. Bu səhnə Parisdə də baş verdi. Polis və mühafizəkarların əhatəsində olan idmançılar Olimpiya məşəlini Fransanın paytaxtı boyunca gəzdirərkən. Maniyələrə baxmayaraq məşəl şəhər boyunca marşrutunu başa vurub. Amma etirazçılar bu dəfə də medianın diqqətini çəkə biliblər. Yenə də bütün dünyada Tibet məsələsini gündəmə gətiriblər. Əsasən Tibetdən olan nümayişçilər Çinin Tibetlilərin haqlarını tapdadığını deyirlər. Ötən ay Tibetin paytaxtı Lhasada Çin əskərləri ilə yerlilər toqquşub, onlarla adam ölüb. Buna etiraz edən nümayişçilər oyunların Çində keçirilməsinin qarşısını almağa çalışırlar. Məşəl isə bugün San Fransiskoya çatmalıdır. Şəhərin meri Gavin Newsom deyir ki, o da xoşa gəlməz hadisənin olacağını ehtimal edir. Ona görə də hadisələrin gedişatından asılı olaraq məşəlin keçəcəyi yerləri dəyişdirə bilər. Bütün bu gərginlik Çini də hörmətdən salır. Onun oyunlarla bağlı arzularını alt üst edir. Amma rəsmilər deyirlər ki, heç nəyə baxmayaraq məşəlin təyin olunmuş marşrut üzrə gəzintisi davam etdiriləcək. Pekin Olimpiya Oyunları Komitəsinin sözçüsü Wang Hui 2 gün öncə mətbuat konfransında deyib ki, biz Pekin Olimpiya məşəlinin marşrutuna mani olmağa çalışan və təxribat yaradan bir qrup separatistləri pisləyirik. Olimpiya məşəli bütünlükdə dünya əhalisinə məxsusdur. Ona görə də bir qrup separatistlərin bu cür hərəkətləri insanlar tərəfindən rəğbətlə qarşılanmayacaq. Bu çox ciddi tənqidlərlə üzləşəcək və uğursuzluğa düçar olacaq. Amma nümayişçilərin qəddarlığından heyrətlənən Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi bu qədər əmin deyil. Komitə sabah Pekində 3 günlük iclasa start verəcək. Komitənin vitse-prezidenti Gunilla Lindberg deyir ki, məşəlin bundan sonra keçəcəyi marşrut xəttinin təxirə salınması məsələsinin də iclasda müzakirə olunacağına əmindir. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsinin idarə heyətinin başqa bir üzvü Kevin Gosper isə deyir ki, komitə məşəlin ölkələr boyunca gəzdirilməsi məsələsinin gələcəkdə tamamilə ləğvinə də baxa bilər. Uzun müddətdir ki, ənənəvi olaraq Olimpiya məşəli oyunlardan əvvəl dünyanı gəzir ki, hamını bu oyunlarda iştirakı həvəsləndirsin.
Ülkə Rakif qızının söhbətini dinlədik. Və bizim forumumuzda, Azadlıq Radiosu.az saytındakı forumda biz bir müzakirə açmışıq. Fikrinizcə, Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub?
Martın 13-də axşam saatlarında bıçaqlayıblar Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlili. Onu bir dəfə də döymüşlər, bir qrup şəxs Zeytun bağında döymüşdü. Onu həmin vaxt Aqil, deməli, qanunsuz ağaçları, qanunsuz kəsənlərin şəklini çəkirdi. İndi saytımız sizdən soruşur ki, sizcə Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi nə olub? Rüfət bizə Bakıdan yazır.
TV kanallarda verilən süjetlər məncə pis deyildi, onları da başa düşmək lazımdır. Hələ təzədirlər, düzdür. İnandırmaq çətin olsa da xeylaq güldük, yaxşı show idi. Çaşıb SMS göndərmək istəyirdim.
Rüfət yazır bizə bunu, deməli, Bakıdan. Qeyd edim ki, prokurorluq, deməli, Aqil Xəlillə bağlı süjetləri aşkarlayıb, istintaq gedən müddətdə məhkəmə başlamamış və həmin materiallarda göstərilir ki, Aqil Xəlili bıçaqlayanların motivi onun, deməli, şəxsi məsələsi olub. Bunun peşəkarlıq fəaliyyətinin əlaqəsi yoxdur. Aqil Xəlilin homoseksuallarla əlaqəsi barədə materiallar gedib orada. Nailə bizə Bakıdan yazır. Məsləhət görərdim ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında mavilər üçün bir ştat açsınlar. Çünki hər seçki qabağı məmurlara lazım ola bilər.
Dünən ASTV-nə açdım, gülməkdən öldüm. Elə də düşünürdüm ki, bir-iki qalıboyu yığıb Aqil Xəlilə rüsva edib sürüyəcəklər. Bir Aqilin anasına yazığım gəldi, üzr istəyirəm. Ona səbir diləyirəm. Biz gənclər elə dövlətin qıcqırmış teatrına baxmaqdan çoxdan imtina etmişik. Nə göstərirlərsə, hər şey də yalan. Bulud yazır bunu bizə Bakıdan.
Moskvadan Anar bizə yazır. Diqqət, hökumətə və ona yaxın məmurlara qarşı yazmaq istəyən jurnalistlər. 1. Döyülmək, 2. Bıçaqlanma, əgər ölmədisə, onda 3. Homoseksual damğası almaq şansı var. Əhsən televiziyaların adlarını çəkir. Əhsən bizim
politexnologlara.
Gələcəkdə də lazım ola biləcək vətəndaş üçün orta hesabla 5 mavi tapın, o insanların çox olması üçün işlər görün. Potensial 1 milyon narazı vətəndaşa 5 mavi. Bu edəcək 5 milyon homoseksual.
Vado yazır Oslo'dan, mənim bu hökumətə lap yazığım gəldi. Göndərilən əksər mesajlar, ismarışlar, deyək ki, bugün bir istehsab var, yumor hissi ilə yanaşıblar, baş verənləri, bax, belə, əksəriyyətdə də gənclər də hiss olunur ki, gənclər göndərilər bu mesajları.
Dünən bizim işdən sonra verilişində, axşam saat 5-də Ələsgər Məhmətli idi qonaq, hüquqşünası bildirdi ki, əslində birincisi bu yanlış addımdır ki, istintaq gedən müddətdə, deməli, məhkəmə olmamış istintaqın materiallarını açıqlayırlar. Bunun özü qanunsuzdur. Bundan başqa Ələsgər Məhmətli bildirdi ki, əslində homoseksuallar cəmiyyətin bərabər hüquqlu, konstitusiyaya görə bərabər hüquqlu üzvləridir və belə deyək, cəmiyyəti onlara qarşı qızışdırmaq və onların adlarından qara PR-də istifadə eləməyin özü də bir hüquq pozuntusudur. Bunu da bizim hüquqşünasımız demişdi. Həmin verilişi deməli siz qulaq asa bilərsiniz. Bizim saytımızda Azadlıq Radiosu.az saytında arxivdən dinləyə bilərsiniz.
Bəzi məqamları elə Kəbiran Dilavərli də toxunmuşdu. Ələsgər Məmmədlinin fikirləri onun reportajında da var idi. Xəbərəcər başa çatmaq üzrədir, amma bir reportajımız var idi, istəyərdik, onu təqdim edəyəm, amma vaxtımız yoxdur, təəssüf ki.
Bir xəbər çatdıraq sizə, sən demə milyonçu kişilər əsmər qızları bəyənirlərmiş, İngiltərədə aparılan araşdırmaya görə varlı kişilərin qəlbinə əsasən qaraşın qızları yol tapılarmış, dünyanın ən zəngin 100 kişisinin həyat yoldaşı və sevgilisinin saçın rənglərini analiz edəndə mütəxəssislər bu qərara gəliblər ki, milyonçuların 62%-nin əsmər qızlardan xoşu gəlirmiş, belə. Əsas xəbər başlıqları yoxsa idman xəbəri?
Qoy bir idman xəbərini çatdıraq futbol azarkeşlərinin diqqətinə. Dünən UEFA Çempionlar Liqasının 4-də 1 finalının 2 cavab qarşılaşması keçirilib. Chelsea Fənərbağça 2-0 ilk oyun belə başa çatmışdı. Dünənki oyunda isə 1-0 hesabı ilə başa çatıb həmin qarşılaşma və qəzetlər, bugün çıxan qəzetlər yazdılar ki, Fənər Londonda söndü. Və bəziləri də şərh edirlər ki, Express bunu yazır daha düzü ki, demək, Fənərin Avropa turnesi baş tutmadı.
Belə, Avropada fənərlər sönə-sönə gedir.
Məşəl söndür, Olimpiya məşəli.
Belə, gününüz uğurlu olsun, gün boyunca xoş xəbərlər eşidin deyirik sizə və biz yavaş-yavaş verilişimizin birinci hissəsini yekunlaşdırıq əsas xəbər başlıqları. Jurnalist Aqil Xəlil 4 telekanalı məhkəməyə verəcək Avropa ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Miklo Şaraş da bugün mətbuat konferansı keçirməlidir.
Qarabağ danışıqları ilə bağlı nə Azərbaycan, nə Ermənistan tərəfdə təşəbbüskarlıq var. Avropa Birliyinin Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri Xavier Solana belə deyir.
Olimpiya məşəli San-Fransiskoya çatıb, etirazlara baxmayaraq Çin deyib ki, heç bir qüvvə dünyanın Pekinə inamını sarsıda bilməz.
Və Və bugün Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyanın and içmə mərasimi olacaq.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və hava haqqında məlumat da çatdıraq qısaca. Bugün Bakıda sinoptiklər deyirlər ki, səhər və axşam saatlarında yağış yağacağı gözlənilir. Gündüz isə hava dəyişkən buludlu olacaq. Paytaxtda şimal küləyi əsəcək, temperatur isə 14-16 dərəcə olacaq. O ki, qaldı rayonlara.
Rayonların əksəriyyətində də bugün yağış yağacaq deyir sinoptiklər. Şimşək çaxacaq, hətta qərb küləyi əsəcək, arabir külək güclənəcək. 15-20 dərəcə isti olacaq rayonlarda.
Hər cür havada xoş xəbər eşidəsiz deyirik. Biz həmişəki arzumuzu sizə çatdırırıq və sizlə sağollaşırıq. Amma biz bir verilişi, daha doğrusu bir reportajı anons eləmişdik. Bakıda evlərlə bağlı ev dəllallarından söhbət hazırlamışdıq. Yəqin ki, 19 xəbərlərində sizə çatdıracaq.
Saat 9-da 101.7 FM-də Xəbər Ətərinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Amma indi Azadlıq Radiosunun verilişləri həm Orta Dalğada, həm də 101.7 FM-də Şəffaflıq rubrikasına davam edəcək. Söhbəti biz apardıq Ülviyyə Səzadə
və mən Şahnaz Bəyləqızı. Hələlik.